až spre učeničie.
Bun găsit, dragi prieteni, vă spunem tuturor celor care doriți să fiți următori ai lui Hristos. Sunt Cristian Souca și am onoarea să vă invit cu această nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie să-l ascultați pe pastorul Livius Percy, care va avea o serie de mesaje despre Cartea Cărților. În acest prim mesaj, pastorul Livius Percy își va concentra atenția asupra Sfintei Scripturi, asupra apariției ei și ne va împărtăși prin ce anume este Cuvântul lui Dumnezeu aparte de scrierile altor religii, ce face Biblia să fie unică și ce îi dă importanța pe care o are.
Să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. În fiecare an este potrivit să petrecem un timp uitându-ne la Cuvântul lui Dumnezeu, la măreția Cuvântului lui Dumnezeu. Îl studiem și de multe ori ajungem așa de obișnuiți cu el, încât poate nu-i mai dăm atenția care ar trebui să-i o dăm. Aș vrea să ne concentrăm asupra Cuvântului lui Dumnezeu și să vedem prin ce este Cuvântul lui Dumnezeu, aparte de toate alte scrieri sfinte. Ce face Biblia să fie unică? Ce îi dă importanța pe care o are ca și carte de temelie pentru creștini, ca și revelația lui Dumnezeu? Prima carte care a fost tipărită pe tiparnița lui Gutenberg a fost Biblia, traducerea latină Vulgate. Și aceasta arată cât de importantă a fost Biblia în urmă cu 500 de ani pentru societatea de atunci. Atunci când a fost instalat un cablu transoceanic pentru transmiterea telegramelor, a fost transmisă cea mai lungă telegramă din istorie, Cuvântul lui Dumnezeu. Societatea Biblică Britanică a spus că cerința pentru Biblii pe care o are este atât de mare, încât dacă ar tipări o Biblie la 3 secunde, tot n-ar fi destule pentru câte cereri au. Fără să socotim Bibliile care sunt tipărite în atâtea alte limbi. Cuvântul lui Dumnezeu are ceva special. Cuvântul lui Dumnezeu este unic. Prin ce este deosebită Biblia de toate celelalte cărți sfinte? Toate religiile majore ale lumii au cărți sfinte. Islamul are ca și carte sfântă Coranul. Hinduismul are ca și carte sfântă Rigveda. Budismul are ca și carte sfântă Tripitaka. Mormonii au ca și carte sfântă Cartea lui Mormon și Perla de mare preț. Și toate acestea pretind că sunt o revelație și o carte sfântă. Putem să punem Biblia pe același nivel cu Rigveda și cu Coranul și cu Cartea lui Mormon? Sau este vreo deosebire fundamentală între ele? Aș vrea să examinăm în timpul care ne stă înainte ce distinge Biblia de toate aceste cărți. Care sunt criteriile pe care le putem aplica atât Bibliei cât și celorlalte cărți ca să vedem dacă sunt revelații autentice ale lui Dumnezeu? Nu este suficient să declare o carte că este o carte sfântă. Trebuie să existe o confirmare că acea afirmație este reală. Și sunt trei criterii pe care le vom aplica Scripturii pentru a vedea cum se deosebește de toate celelalte cărți. Nu vom avea timp să trecem prin toate astăzi, ci trebuie să le luăm puțin pe îndelete ca să putem să ne adâncim în ele. Un prim criteriu, întrucât toate aceste cărți au fost scrise în urmă cu mult timp, întrebarea se pune, au fost transmise până în zilele noastre așa cum au fost în original sau fiecare generație a mai adăugat sau a mai scos câte ceva? Cartea lui Mormon a trecut prin mai multe ediții de când a fost scrisă. A fost revizuită. Deci originalul nu mai este ce este astăzi. Înseamnă că dacă a fost o inspirație care are nevoie de corectare, nu-i mare inspirație și nu are mare valoare. O carte trebuie să fie transmisă intact, din generație în generație, pentru ca să putem vedea în aceasta că originalul a fost inspirat de Dumnezeu și că îl avem în același fel și astăzi. Un al doilea criteriu este corectitudinea din punct de vedere istoric și geografic. Personajele istorice despre care vorbește o anumită carte sfântă, sunt reale sau sunt imaginare? Sunt legende sau este un adevăr verificabil? Și vom examina într-un studiu separat corectitudinea Scripturii în ce privește evenimentele istorice, personajele istorice, locurile geografice despre care vorbește. Pentru că dacă Scriptura nu este corectă în aceste lucruri simple, verificabile, cum putem să ne încredem în Scriptură când vorbește despre lucruri care nu sunt verificabile direct? Domnul Iisus în discuția cu Nicodim îi spune lui Nicodim, Nicodime, ți-am vorbit despre lucruri pământești și nu înțelegi. Cum vei înțelege când îți vorbesc despre lucrurile cerești? De aceea, corectitudinea Scripturii în lucrurile pământești verificabile ne întărește certitudinea cu privire la credibilitatea ei în lucrurile pe care nu putem să le pipăim și nu putem să le verificăm așa cum verificăm un personaj istoric sau un loc geografic oarecare. Și al treilea criteriu este corectitudinea din punct de vedere științific. Deși Biblia nu este un manual de știință și n-a fost scrisă cu scopul specific ca să ne comunice niște concepte științifice. Este ea corectă din punct de vedere științific? Există în Biblie afirmații absurde, afirmații care contrazic realitatea fizică? Vom petrece iarăși mai mult timp uitându-ne la acestea și vom acorda atenție lucrurilor științifice despre care vorbește Scriptura, ca să vedeți că, deși scriitorii n-au înțeles întotdeauna tot ce au vorbit, deși lucrurile pe care le-au afirmat se poate să fi fost contrare cu știința din vremea lor, au făcut afirmații care au rămas până în ziua noastră, pentru că au fost inspirați de Dumnezeu și au spus niște lucruri care lumea lor nu le-a înțeles, ei nu le-au înțeles, dar sunt adevărate. Pe vremea când Moise a scris Geneza, concepția era un evoluționism primitiv. Moise nu descrie în Geneza concepția științifică egipteană din vremea aceea, ci începe așa de măreț. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și tot ceea ce descrie în continuare contrazice știința din vremea lui, dar ajunge să fie într-o armonie uimitoare cu mărturia pe care o avem în jurul nostru în lucrurile create de Dumnezeu. Dar, iarăși, subiectul este prea mare ca să încerc să-l abordez în câteva minute astăzi, de aceea vom lăsa un studiu separat pentru aceasta. Scriptura pe care o avem noi, câte cărți are Scriptura? 66. Așa. De fapt, nu este corect să vorbim despre Biblie ca și o carte, ci ar trebui să o numim mai degrabă o bibliotecă. Pentru că sunt mai multe cărți scrise de autori individuali și care au fost adunate la oaltă. Sunt 66 de cărți în Scriptură. Când au fost scrise cărțile acestea? De-a lungul vremii, așa, a început Moise și a scris Moise 5 cărți și după aceea treptat au fost adăugate altele. Și de la vremea când a scris Moise, cam în jurul anului 1450 înainte de Hristos și până la ultima carte care a fost scrisă din Noul Testament, cel mai probabil Apocalipsa, avem un timp de peste 1500 de ani. 40 de generații. Sunt 40 de autori diferiți care au scris în țări diferite, în condiții diferite. Moise a scris probabil pe când era în pustie, pentru că a terminat de scris înainte să ajungă în Canaan. David a scris probabil când fugea de Saul și se ascundea prin peșteri și prin pustiul Iudeii, probabil că a scris și când era aproape să intre în luptă și a cerut ajutorul Domnului. Solomon a scris mai lejer în vremuri de pace în palatul lui. Isaia, care a fost proroc și preot, a scris probabil în curțile templului. Ezechiel a scris ca și rob într-o țară străină. Daniel, care a fost prizonier de război și a ajuns să fie până și prim-ministru în regatul babilonian și apoi în cel medo-persan, a scris într-o țară străină, la curte, a scris o mare parte din cartea sa în limba aramaică. Petru a fost pescar și Petru scrie două epistole. Și vă aduceți aminte că în Faptele Apostolilor ne spune că odată Sinedrul, Sanhedrinul, s-a mirat de Petru că știa să vorbească așa de bine și că era atât de articulat în prezentarea Scripturii. Pentru că, zice, știau că erau oameni necărturari. Dar Petru scrie inspirat de Dumnezeu. Pavel a fost rabin. Un om educat, un om care a cunoscut legea în detaliu, a practicat-o și a ajuns să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos și să fie convertit de la iudaism la creștinism. Și Pavel scrie și se adresează la multe biserici și le scrie în limba pe care o înțelegeau ei atunci, în limba greacă. Ioan și el, tot pescar, are descoperiri deosebite. Și scrie Apocalipsa, și scrie Evanghelia după Ioan, și scrie alte trei epistole către biserica răspândită în lume. Luca a fost medic și Luca scrie și el două cărți în care cercetează cu deamănuntul lucrurile cu privire la Domnul Iisus. Și a scris Evanghelia, care îi poartă numele Evanghelia după Luca, și a scris Faptele Apostolilor. 40 de autori diferiți care au scris pe parcursul la peste 1500 de ani, în țări diferite, pe trei continente. Au scris în Africa, au scris în Asia și au scris în Europa. Au scris în limbi diferite, în limba aramaică, în limba ebraică și în limba greacă. Și totuși, ceea ce au scris ei nu este un conglomerat, ci este o carte unitară. A fost întrebat cineva, un critic literar, dacă ai cere la 40 de autori contemporani să scrie ceva și ai pune la oaltă cărțile lor, ce ai avea? O colecție. Fiecare ar scrie despre ceea ce îl interesează și fiecare ar merge într-o altă direcție. Dar când te uiți la Scriptură, există o unitate a Scripturii de la Geneza și până la Apocalipsa. Geneza începe cu planul perfect al lui Dumnezeu pentru om. După ce creează Dumnezeu universul material și pământul și îl așează pe om pe pământ, intervine păcatul prin căderea, prin neascultarea lui Adam. Și paradisul care este pierdut în Geneza este regăsit în Apocalipsa. Și de la Geneza și până la Apocalipsa este revelația căii de mântuire pe care Dumnezeu o dă poporului său, o dă prorocilor, o dă evangheliștilor. Vedem această unitate de la un capăt până la celălalt al Scripturii. Pentru că este ceva cu totul unic în Scriptură, în alcătuirea Scripturii. Unul dintre cei mai de seamă cercetători ai Scripturii, Bruce, F.F. Bruce, spune: scrierile aparțin unei diversități de genuri literare. Găsim istorie, lege, poezie religioasă, poezie lirică, tratate didactice, pilde, alegorii, biografii, corespondență personală, cronici, profeții biblice și apocaliptice. Biblia nu este o antologie, ci este o unitate în care totul este închegat la oaltă. O antologie este alcătuită de un antolog care adună materialul, dar nu este niciun antolog care să fi compilat Biblia, care să fi adunat la oaltă Biblia. Cum s-au adunat la oaltă cărțile Bibliei? De unde avem ceea ce numim canonul Scripturii? Cuvântul canon nu apare în Scriptură. Cuvântul trestie apare, dar nu cuvântul canon. Cuvântul canon din limba greacă înseamnă trestie de măsurat. Și este o unitate de măsură. Și, prin extensie, cuvântul canon a ajuns să fie înțeles ca și cărțile care sunt un normativ, ca și cărțile care sunt standard pentru Biblie. Lucrul care este important este că nu biserica a creat canonul, ci Scriptura a creat biserica. Hristos a creat biserica și a folosit Scriptura pentru edificarea ei. Nu biserica s-a adunat și să zică: luăm Geneza și luăm Deuteronomul, dar lăsăm la o parte altele. Nu. Dumnezeu a lucrat în cursul anilor în poporul său și oamenii au recunoscut cărțile care erau inspirate. Și când a fost pus la oaltă canonul, nu a fost un exercițiu de critică literară, ci a fost o recunoaștere a autorității pe care o aveau deja acele cărți. Vechiul Testament, în Vechiul Testament ebraic, cuprinde trei secțiuni. Este legea sau Tora, este profeții, Nebiim, și este scrierile sau Ketubim. Împărțirea este puțin diferită de Biblia noastră, pentru că în cărțile profetice include profeții vechi, Iosua, judecător, Samuel și împărați, și profeții noi, Isaia, Ieremia, Ezechiel și cei 12 profeți mici. Cartea lui Daniel, pe care noi o includem între profeți, ei o includ în cărțile istorice, alături de Cronici și de Ezra și Neemia. Iar tot în Ketubim, în scrieri, ca și cărți poetice, avem Psalmii, Proverbele și Cartea lui Iov, și mai sunt apoi cele 5 suluri, Cântarea Cântărilor, Rut, Plângerile lui Ieremia, Estera și Eclesiastul. Împărțirea este diferită, dar cărțile sunt aceleași. Conținutul lor este același. Templul din Ierusalim a fost distrus în anul 70, atunci când împăratul Titus a cucerit Ierusalimul, a distrus templul și după ce a fost cucerit Ierusalimul, a fost distrus complet și evreii au fost împrăștiați. Prin anul 90, unul dintre rabinii de seamă din școala lui Hillel, pe nume Yohanan ben Zakkai, a obținut permisiunea ca să convoace un conciliu de experți să reconstituie într-un fel Sanhedrinul pe o bază spirituală. Și oamenii aceștia s-au întrunit în apropiere de Iopa și Azot din vremea noastră, într-o localitate numită Iabne sau Iamnia. Și acolo au căutat să vadă, din experiența lor în lege și în cunoașterea Scripturii, care sunt cărțile care au fost recunoscute până în vremea lor ca fiind cărți inspirate. și au recunoscut toate cele 39 de cărți pe care le avem în Vechiul Testament ca fiind cărți inspirate. Alte cărți, numite apocrife, nu au fost incluse alături de canonul Vechiului Testament. Au fost multe cărți și sunt alte cărți, de exemplu, cartea lui Tobit, cartea lui Iudit, Eclesiasticul, cartea a lui Ezra, a treia și a patra, cărți care erau în circulație, dar care n-au fost recunoscute ca și cărți inspirate și nu erau folosite în sinagogă pentru învățătură ca și cărți inspirate. Deci, canonul Vechiului Testament a fost stabilit în forma finală de acest grup sub conducerea lui Iohanan ben Zakkai. Canonul Noului Testament a fost alcătuit mai târziu. Cărțile Noului Testament au circulat în formă de manuscris multă vreme și au fost recunoscute ca și cărți inspirate de cei care le-au folosit. De exemplu, deschideți-vă rog la Coloseni, capitolul 4. Coloseni, capitolul 4, versetul 16. Apostolul Pavel spune acolo că a scris o epistolă colosenilor și a scris una și pentru laodiceni. Și zice așa, după ce veți fi citit această epistolă la voi, faceți așa ca să fie citită și în biserica laodicenilor. Și voi, la rândul vostru, să citiți epistola care vă va veni din Laodiceea. Epistolele circulau și scrisorile circulau și au fost recunoscute ca având autoritate. Atunci când s-au întrunit la Hippo, sinodul, în anul 393, au alcătuit o listă de 27 de cărți, care sunt cărțile din Noul Testament, care fac parte din ceea ce numim acum canonul Noului Testament. Dar ce este important? Este că nu oamenii aceștia au acordat autoritate cărților, ci cărțile aveau autoritate și ei doar au recunoscut-o. Este o distincție importantă între a acorda autoritate și a recunoaște autoritatea care deja există.
Sinodul de la Hippo, întrunit la sfârșitul secolului IV, avea să recunoască autoritatea cărților Noului Testament după câteva criterii care răspundeau câtorva întrebări. Autorul declarat era într-adevăr persoana care a scris? Era scrierea dinamică, adică cele scrise aveau putere transformatoare? Era acceptată cartea în comunitățile creștine care erau răspândite de-a lungul primelor veacuri? Despre aceste criterii, precum și despre inspirația sub care a fost scrisă Biblia, îl vom mai asculta vorbind pe pastorul Liviu Spărsi la următoarea noastră întâlnire. Sunt Cristian Souca și la încheiere vă doresc să parcurgeți pași luminați de lumina care ne vine din cuvânt.
Pași spre ucenicie.